Hvað heldur þú hafi lært þetta? Heldur þú hafi lært þetta?
Þetta langt síðlega þegar ég bara heima hjá pappa og mömmu.
Já.
Já, já. Það svo gamalt.
Já, já. Var þetta aldrei kveðið þar?
Nei, það var það nú ekki þó. Pappi væri nú söngvinn og lagvís. Þá hvað hann aldrei rýmur eða svolítið.
Nei, en vísur
eitthvað. Já, en, já ekki mikið, nei, nei. En það var bara hérst hann last nú alltaf búslæstra.
Já.
Já, passið í þólm og kvæðinu, sko. Svo við átti.
Já.
Og söng alltaf, sko, ég átti okkur syngja snemma með sér krakkana.
Já.
Það vand okkur við það.
Já.